Hva er julebudskapet? Vi sier ofte dette her er at julebudskapet, og så sier vi det veldig generelt om julebudskapet. Hva er julebudskapet? Og det er nok litt forskjellig for veldig mange, der de opplever hva er julebudskapet. Noen de vil si at det må være englenes beskjed, liksom fred på jord. Det er liksom en av de store liksom, julebudskapet handler om fred på jord. Det har vel ikke vært noe veldig mye fred etter at englene sa det, så jeg vet ikke om det traff helt 100%, men anyway, så ropte de det ut. Eller er julebudskapet han som kom ifra himlen til å fødes i en stall? Liksom, håpet, er det håpet som er budskapet? Hva er dette budskapet? Jeg vil foreslå et litt annet budskap som er julebudskapet. En eneste setning, og det er følgende. For ingenting er umulig for Gud. For ingenting er umulig for Gud. Det er Lukas 1,37. For ingenting er umulig for Gud. Vi skal huske på at dette her blir sagt til Maria i forbindelse med at hun får gjort kjent at hennes, ja, hva er det for noen ting? Slektning, står det. Elisabeth har også unnfanget en sønn i høy alder. Og hun som ble kalt ufruktbar er nå i den sjette måned. I forbindelse med det budskapet som kommer der, så er det to mennesker og to situasjoner som begge to er umulige. Den ene er Elisabeth, som har vært ufruktbar hele livet. Hun har aldri kunnet bære en frukt, om den var etterlengtet, om den var bedt for, om man hadde lagt alle forhold til rette. Det var ingen frukt. Håpløs situasjon. Man tenker, her er det ikke håp. Og nå var hun passert en sånn alder at det var ikke mulig i det hele tatt å se for seg at hun skulle bli gravid. Og Gud sier, ingenting er umulig for Gud. Det finnes situasjoner i våre liv der vi føler at ting er helt ufruktbart. Det er ingenting som hjelper. Her har vi prøvd absolutt alle remedier, alt som skal til for at dere skal bære frukt. Og nå har det gått så langt at det er ikke noen måte at det kan skje på et naturlig vis, eller noen som helst måte vi kan se for oss at dette her kan foregå på. Vi har rett og slett mistet håpet. Det er ikke mulig. Dette kommer ikke til å skje. Det kommer aldri verden til å kunne foregå. Og det er der Gud sier i julebudskapet, ingenting er umulig for Gud. Den andre situasjonen, det er jo Maria. Og hun skulle jo bli gravid uten at hun var sammen med noen mann. Altså det er helt utenom naturlige forklaringer. En situasjon som igjen var sånn at hun hadde jo ikke bedt om å bli gravid engang. Hun hadde ikke noen forventning om det, at hun skulle bli gravid, kanskje en gang i tiden. Hun var ikke ufruktbar sånn som Elisabeth, for vi vet at Jesus han hadde i hvert fall 4 brødre, og han hadde minst 2 søstre, antageligvis flere, men minst 2 søstre. Så hun var ikke ufruktbar, som Elisabeth var, men hun var i en situasjon der Gud sa til henne, du skal gjøre noen ting som for deg er helt umulig. Du skal bære et barn, og det kommer ikke til å skje på naturlig vis. Noen ganger er det slik også at Gud utfordrer oss i ting som ikke vil være naturlig. Så vi kjenner at dette her, det klarer jeg ikke. Jeg makter ikke dette her sånn. Og så sier Gud, ingenting er umulig for Gud. Ingenting er umulig for Gud. Er det et budskap jeg ønsker å ha med meg inn i jula, så er det akkurat dette budskapet her sånn. Ingenting er umulig for Gud. Og vi skal se på 3 tilfeller til som handler om noe av det samme, men fra en litt annen vinkel, men det går allikevel noe i samme sporet. I Matteus, som også er en del av julebudskapet, det første kapitlet, og 21-23, så leser vi følgende. Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Alt dette skjedde for at det skulle bli oppfylt som var talt av Herren ved profeten, når han sier, se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Emmanuel, som er oversatt Gud med oss. Vi husker bare med oss, ingenting er umulig for Gud. Når Jesus skulle fødes, så kunne han jo bli født egentlig hvor som helst. Men Gud, han er den Gud som jobber i det alminnelige. Og det ønsker jeg å peke på her. Gud, han arbeider i det alminnelige. Når Jesus skulle fødes, så kunne han jo bli født i et slott. Det var det disse vismennene tenkte, helt naturlig. Når de søker seg rundt, så følger de jo stjerna i utgangspunktet, og han kommer ifra østen, nærmer seg Israel, og så tenker jeg at de må ha fått en liten utfordring, fordi at de reiser til slottet først, og så spør de kongen, hvor er denne kongesønn blitt født? For det var der han naturlig skulle ha blitt født, i kongens slott. Men kongen sier, nei, 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 her er det ikke født noen konger i det siste, så vidt jeg vet, så det stemmer i hvert fall ikke. Og så må de ut og se litt nøyere, og så ser de at nei, denne stjerna som ikke er noe på en måte astrologisk fenomen, det kan det ikke være, men det er på en måte Guds herlighet som viser de veien, for stjerner viser de veien ifra Jerusalem til Betlehem, som er motsatt av himmelretningen, motsatt av det som jorda sirkulerer. Så det her er Guds herlighet, akkurat som å Gud viste seg i Israels folket. Skyen reiste seg, og de fulgte skyen. Akkurat som Paulus, han møter Jesus på veien i et lys, som er så sterkt han blir slått til bakken. Denne er den stjerna som leder de da til Betlehem, til dette stedet som for så vidt ikke var ukjent, for David kom fra denne byen. Men det var det stedet der han skulle fødes. Men han skulle altså ikke fødes i et slott, men han fødes i noe helt alminnelig, i en stall. Vi har jo gjort store ting av akkurat, eller store poenger ut av det at Jesus fødes i en stall. Det var ikke rom for ham i herberget, og så videre, og så videre. Det har vi liksom tenkt, at det var ingen som hadde rom for Jesus. Man skal være klar over at på den tiden i Betlehem, så på grunn av innskrivningen, så var det fullt overalt. Det var ikke noen som avviste ham fordi det var Jesus. De avviste mange, for det var ikke plass til de aller fleste. Så mange måtte lage seg egne sånne løsninger, med litt telt og campingaktige saker, men fordi Maria var gravid, så søkte de om de kunne finne et rom. Og da var det ikke sånn at Man tenkte at her var herberget, og så er stallen der borte. Ofte så var det sånn at mennesker de tok imot de som kom på besøk, for de visste at det finnes ikke hoteller. Det var ikke verken Hilton eller Holiday Inn eller noen av disse hotellene på denne tiden her. Sånn. Det var folk i alminnelighet som tok imot gjestene som kom for å innskrives. Ofte slektninger. Og det var ofte sånn at huset, en del av huset var også det som var omsorgen for dyrene. Fordi at på den tiden så har man ikke varme i gulvet, heller ikke varme fra panellommer, eller en peis eller noe sånt. Man kunne ha et ildsted, men dyra var faktisk en del av det å holde huset varmt. En annen ting var det at det var også en måte å beskytte dyra på, så ingen kunne komme og stjæle dem om natta, så holdt man dyrene inne. Så dyrene var på en måte en helt naturlig del, så det at han fødes på en sånn plass, det er liksom ikke at han avvises, tenkte de ville ikke ha noe med han å gjøre, han måtte fødes i en stall. Det var ikke noe av det i det hele tatt, det her var helt ganske alminnelige forhold i Israel på denne tiden her. Sånn. Men det som er hele poenget, det er at han fødes altså ikke i et slott, men han fødes i en helt alminnelig husholdning. For Gud er ingenting umulig. Ta med deg det julebudskapet. Inn i en alminnelig husholdning. Du har et alminnelig husholdning. For Gud er ingenting umulig. Det er der Gud ønsker å åpenbare seg. Han vokste jo opp i en helt vanlig by. Han flytta jo snart fra Betlehem og kom seg til Nazaret, der han skulle vokse opp. Og forrige søndag så husker dere jeg sa det at Nazaret, den var jo borte arkeologisk sett i mange, mange år. Mange, ja, nesten 1500 år, kanskje mer enn det. Det ikke før altså på slutten av eller tidlig 2000-tall så det altså noen søstre som heter Nazareer-søsterne, altså en orden av kvinner som ønsket å bygge et kloster. Og dette begynte de også å legge grunnmuren til i området i Nazaret, der man også tenkte at det der kunne ha vært noe. Og så avdekker man da under sanden at man avdekker bygningsmasser. Og ganske klart, her avdekker man både en gammel kirke og flere ting. Og i 2020 så publiseres en bok der de med all tydelighet og overbevisning skriver at dette Nazaret. Altså den har ligget nesten 2000 år under sanden. Nå kommer den opp i dagen og bekrefter at her vokste Jesus opp. Nazaret ikke en fabelby, men det faktisk en eksisterende plass. Men poenget det. Det var en veldig liten og lite kjent sted. Det jo derfor de sier med skepsis, kan det komme noe godt fra Nazaret? Det liksom, det var såpass lite og uunnselig sted. For Gud ingenting umulig. Altså det her lite, uunnselige, ubetydelige, det bakgrunn for at Gud åpenbarer seg nettopp med dette her, for han ingenting umulig. Altså Nazaret har vært på alle menneskers lepper, mer eller mindre, ifra den dag. Jesus fra Nazaret. For Gud ingenting umulig. Så det som en gang var usynlig, utydelig, ubetydelig, og så videre og så videre, alt av negative omtanker for en helt annen plass. Fordi at det for vår Gud ingenting umulig. Han hadde helt vanlige foreldre. Det også ganske spesielt. Men vi sier at Josef ble jo stefaren hans, men Josef og Maria, altså selv om den katolske kirke prøver å løfte opp Maria til en sånn heltestatus, så var hun en helt alminnelig ung kvinne. Hun var ikke passert 20, men med stor sannsynlighet. Hun var kanskje 16, 17, 18 år gammel, altså ikke veldig voksen. Det vil si at hun hadde ikke et langt liv å se tilbake til med lang og tro tjeneste eller noe sånt i det hele tatt. Det var ganske i starten på sitt liv. Og det der Gud sier at ingenting umulig for Gud. I dette her mennesket som i begynnelsen av livet, som aldri har prestert noe, aldri har gjort noe for å fortjene, få oppmerksomhet, for å være, altså det et ord som ganske spesielt, Guds mor, hvis man kan si det så dramatisk som det. Altså Jesus jo Guds sønn, men allikevel så vet vi at Maria på en måte den mor som bringer Jesus fram. Det litt sånn kontroversielt sagt kanskje. Katolske kirka vil elske meg for å si det, men anyway. Så bærer hun tross alt fram, dette barnet. Men hun en helt alminnelig person. Josef en helt alminnelig person. Han prøvde riktig nok, når han hørte at hun var gravid, så var dette ganske upassende. Teknisk sett så skulle hun stenes, for her hadde det vært utroskap, og han ville være den første til å kaste den første sten, fordi at det var han som hadde lovet med henne, og det var han som hadde blitt sviktet. Det var han som hadde retten til å felle dommen over denne saken her. Sånn. Og når hun kommer og forteller at jo, du skjønner at jeg har blitt gravid, men det den hellige ånd som har gjort det. Du vet at det vel ingen som hadde akseptert det, noensinne, ever. Men Josef var allikevel en av de som sa at vi må prøve å skille lag i litt sånn all hemmelighet for å ikke bringe skam over deg. Men det ville være særdeles problematisk det Josef kaster seg ut i der, sånn, prøve å omgå loven, prøve å omgå det som var tradisjonen, prøve å omgå det som alle fulgte på den tiden der. Sånn. Men han gjør allikevel et forsøk på å se om det mulig at vi kan skille lag i det stille uten at vi lager masse trøbbel. Det tydelig at han var glad i Maria. Han likte henne, og han var ikke klar for å gjennomføre en steiningsprosess, og engelen kommer også etter hvert og åpenbarer seg foran og sier at dette barnet som hun skal føde, det skal du ta hånd om. For Gud ingenting umulig. Alminnelige foreldre. Det ingen av oss, som jeg vet i hvert fall, ingen av oss her som har vært ute i en situasjon der man skulle adoptere barn. Men når man skal adoptere barn, så ser man jo etter liksom, da blir foreldrene virkelig prøvet, veiet og testet på alle mulige måter for å se, er disse egnede foreldre for å adoptere et barn? Altså når vi får barn selv, rent sånn fysisk, så går vi ikke gjennom noen test i det hele tatt, der får vi bare barn. Men når man skal adoptere, så blir man prøvd å sjekke av. På en måte så er jo dette en adopsjon. Så når Gud Faderen bestemmer seg for at jeg må finne hvem skal være mor og far for Jesus, og hvem er det som skal oppdra han eller ha han i sitt hus i 30 år, så vil man jo tenke at Gud ville lete. Altså når Gud valgte seg ut, når Israel skulle ha en konge, så er det Samuel som får beskjed, Saul skal bli konge. Og så viser det at han holdt ikke helt mål, og så sier Gud at jeg har utvalgt meg en konge etter mitt hjerte. David skal bli. Så Gud velger ut mennesker, det ser vi. Men Maria og Josef, altså, de har egentlig ingenting som treffer, som gjør at de utskiller seg fra mengden for øvrig. Alminnelige foreldre. Og det her er budskapet også. Ingenting er umulig for Gud, der det er helt alminnelige foreldre. De menneskene som kom og ga Jesus oppmerksomhet, alminnelige mennesker. I hvert fall de første som kom. De var hyrder på marken. Det var så alminnelig som det kunne være. Det var nesten under alminnelig. Det var nesten ikke godkjent engang. Var det noen som diskuterer og kanskje mener at disse hyrdene her, de kunne være helt spesielle hyrder, for at de var hyrder for de dyrene som skulle offres i tempelet med Janne Mellomrom. For det er noen som mener at ja, men det her er ikke tiden der hyrdene er på marken og så videre. Så videre. De som hadde ansvar for de dyrene som skulle offres, de hadde alltid dyr til stede. For det var alltid offringer, hele tiden, daglige offringer. Og det var noen hyrder som spesielt passet på det. Det kan være at det her er den gjengen her, sånn, men det er bare en spekulasjon. Men uansett, så var hyrdeyrket, det var ikke sett som et veldig høytravende yrke. Men det er jo interessant når man leser i Bibelen at en del av Bibelens hovedpersoner, de har nettopp den bakgrunnen. De var hyrder. Altså David har vi akkurat nevnt. Og vi vet om flere som har vært hyrder opp igjennom. Alminnelige yrker. Vi tenker aldri så høyt om oss selv at liksom, ja, nei, yrket mitt, det er veldig høytravende, og liksom, skal jeg bli noen ting, så hadde det aldri blitt noen ting. Det er liksom... Men når Gud skal skrive historien om julebudskapet, så er det alminnelige yrker. Hyrdene på marken har en sentral plass. Ingenting er umulig for Gud. I det vi leste i Matteus, så er det tre ting vi skal ta tak i mot slutten her. Sånn. Ja, det er slutten. Det er ikke slutten enda. Vær trygg, det er ikke slutten enda. Ingenting er umulig for Gud. Vers 23, 21. Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Da kan du snakke om en umulig oppgave. Hvordan i all verden er det mulig at Gud har en sånn ambisjon at han ønsker å bringe sin sønn til jord for at han skal frelse sitt folk fra deres synder? Ingenting er umulig for Gud. Ingenting er umulig for Gud. Synd er så innvevd i menneskeheten at det er helt umulig å på en måte renske bort synden fra mennesket. Det vet vi fordi at i Det gamle testamentet så gir Gud en fullkommen lov. Det står om det at loven var fullkommen, loven var åndelig, loven var god. Denne loven som Gud ga, den var absolutt 100% perfekt. Men den hadde ingen evne til å frelse menneskene fra deres synder. Faktisk så gjorde det den stikk motsatte. Den dømte menneskeheten enda mer syndige. Hvis du hadde synd fra før, så ville denne her saken, og du tenkte at ja, nei, altså det her kan du vurdere om det er synd, om det ikke er synd. Loven var hugget i sten, krystallklar. Dette er synd. Udiskutabelt. Den bare helt ferdig avklart. Dette er synd. Og syndens lønn er døden. Ingen barmhjertighet, ingen nåde. Men Gud har en ambisjon at han skal frelse menneskeheten fra deres synd. Og det viser seg at det går ikke an å legge regler fra utsiden. Det nytter ikke å tvinge mennesket. Og mennesket får aldri så gode betingelser. Fordi at i kapittel 28 i 5. Mosebok så beskrives jo dette her. Hvis dere følger denne loven, da skal alle disse godene komme dere til del. Alle disse godene. Og det beskrives hvordan Gud vil velsigne på alle plan i det menneskelige liv. Og det er nesten snakk om ubegrenset velsignelse. Så det hjelper altså ikke om det gis en lov som setter strenge regler, for sånn skal det være. Om du gis løfter som er gigantiske, så hjelper ikke det i forhold til å frelse folket fra deres synd. Det er helt umulig å frelse folket fra deres synd. Om du lokker de, eller om du truer de og sier at hvis du ikke følger loven, da vil det gå deg særdeles dårlig. Og det hjelper ikke i det hele tatt. Folket synder likevel. Men når Jesus kommer, så står det at du skal gi han navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synd. Det vil si at Gud gjør noe helt nytt i forbindelse med julebudskapet. Nemlig han gjør det mulig at mennesker kan bli frelst fra sin synd. Og det er noe av dette her i julebudskapet. Alt er mulig for Gud. Alt er mulig for Gud. I vers 22 så står det, alt dette skjedde for at det skulle bli oppfylt som var talt av Herren ved profeten. Dette er jo så fantastisk. Gud har gitt løfter. En del av de løftene var gitt som profetier. Her var det profetier som var flere hundre år gamle. Kanskje oppimot 1000 år gamle. Ja, definitivt. Første Mosebok kapittel 3. Så står det at det skal komme en som skal ta et oppgjør med slangen. Mange tusen år. Gud gir løfter. Og av og til så virker det som, når skal de løftene gå i oppfyllelse? Hva? Kan det ikke skje da? Og så beskriver bare Gud det at, jo, han skal fødes for at det som er talt ved profeten skal oppfylles. Guds ord bærer i seg masse løfter. Og når Jesus kommer, så er han ikke bare en oppfyllelse av profeti, men han er en oppfyllelse og en bekreftelse på at alle Guds løfter, som det står i Korinterbrevet, har sitt ja i ham. Alle Guds løfter har sitt ja i ham. Ingenting er umulig for Gud. Det hadde jo kun stått egentlig bare at alt er mulig for Gud. Men her så understrekes det, det er ingenting som er umulig for Gud. Altså, Guds sine løfter, de dekker alle livets områder, alle de største utfordringene vi måtte stå overfor. Og så sier Gud, det er ingenting som er umulig for meg. Når man sier alt er mulig, så er det en litt annen måte å si det på. Men jeg tenker at når Gud sier ingenting er umulig, så sier han at ja, det finnes masse muligheter, men jeg gjør det på en helt annen måte. Så det er ikke alltid du kan finne ut av hvordan jeg gjør det. For ingenting er umulig for meg. Jeg har altså måter å gjøre på som ikke du tenker er mulig. For vi har ofte planer om hvordan Gud skal løse ting, og vi sier, Gud, du kunne jo løst det på den måten, du kunne løst det på den måten. Og Gud sier, det diskuterer vi ikke. For meg så er det ingenting som er umulig. Han har nemlig sin måte å gjøre det på. Det var en liten sak, en veldig digresjon, men Skavlan hadde et intervju med en person, som han nevnte, en som heter Petter Stordalen. Og så sa han, han likte ikke det, for at når Petter kom, så begynte han også å stille krav, og så si at hvis jeg skal komme til ditt program, så skal jeg være først. Og det sa Skavlan, skal du som min gjest diktere meg hvordan mitt program skal være? Det likte han ikke i det hele tatt. Men parallellen i forhold til vi og hvordan vi lever med Gud er veldig slående. For vi dikterer ofte Gud og forteller han hvordan han skal gjøre jobben sin. Hvordan er det han skal løse mine problemer? Det forteller vi han. Alt er jo mulig for deg, Gud. Du kan jo gjøre det på den måten, og du kan gjøre det på den måten. Og så sier Gud bare, glem det. Det er jeg som har styringen her sånn. Det er ingenting som er umulig for meg. Ingenting som er umulig. Du kan tenke opp 50 løsninger på problemet, og Gud sier det er ingenting som er umulig for meg. Jeg har helt andre måter å løse dette her sånn på. Og vi ser oss ofte blinde, for det må jo skje på denne måten. Og så sier Gud, nei da. Det må ikke skje på denne måten. Jeg jobber i ingenting er umulig for meg. Jeg har en helt annen kanal å løse alle de umulige problemene på. Og så er det dette. Se jomfruen, vers 23. Se jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Emmanuel, som er oversatt Gud med oss. Ingenting er umulig for Gud. Gud hadde en ambisjon at han ønsket å være til stede i vår tilværelse. Gud kunne fortsette å være opphøyet, skaperen av himmelen og jorden. Han kunne fortsatt være den allmektige Gud som man kunne komme til med sine offringer, med sine gaver, med sin ærbødighet, og bøye seg ned og tilbe ham. Men vår Gud har en helt annen ambisjon. Noe som var helt umulig, helt utenkelig, helt fullstendig håpløst. Gud ønsket å være til stede iblant oss. Han testet det en gang i det gamle testamentet, da kom han ned på Sinai-fjellet, og det tordnet, og det lynte, og det bråket sånn at det folket sa at Moses, du får gå opp og snakke med en. Vi tør å gå i nærheten her en gang. Sånn var det når Gud åpenbarte seg i det gamle testamentet. Han har ikke forandret seg. Han er akkurat den samme. Like fryktinngytende, like tydelig, like mektig, like skremmende. Men Gud hadde likevel en ambisjon. Han ønsket å være til stede blant menneskeheten. Emmanuel, Gud med oss. Betyr også Gud midt iblant oss. Ingenting er umulig for Gud. Gud er allvitende, så man kan si Gud, at han kunne bare ha blitt værende i det himmelske. Og når vi ber, så er han jo allvitende. Og sånn sett, ja, jeg vet hvordan du har det, mitt barn. Jeg vet hvordan du har det. Men når han åpenbarer seg på denne måten her sånn, og blir som oss, og blir boende midt iblant oss, det er derfor det står at vi har en ypperste prest som har vært under helt samme situasjon. Vår Gud, han var ikke likegyldig, han var ikke fraværende, men han var til stede midt i menneskehetens utfordringer. Han var ikke ukjent for noe av det du og jeg går igjennom. Ja, kanskje han ikke kjørte bil, det kan nok hende. Han kjørte esel en gang, det vet jeg, men det er kanskje litt annerledes. Jeg vet ikke hvor mange gir de har, ja, men firehjulstrekk har de i hvert fall. Men utover det så er det jo visse ting også med data og moderne ting som kanskje han ikke liksom satte seg fullt inn i. Men det er nok bare, allikevel bare overfladiske deler i forhold til det å være medmenneske. I forhold til det å leve i denne verden med de utfordringer som var i denne verden. Han var ikke ukjent for noe av det. Han var til stede. Når man snakker om forskjellen mellom religioner, alle mener, mange som mener at alle religioner like. Nei, overhodet ikke. Det finnes ingenting i nærheten av dette her. Emmanuel, Gud med oss. Alle andre religioner, de søker opp til Gud. Søker opp til Gud. Mens vår Gud, Emmanuel, Gud med oss. Det kan vel ikke være mer motsatt i det hele tatt? Emmanuel, Gud med oss. Hvorfor var det så viktig for Gud å komme hit og være med oss? Jo, for det første, for at det var den eneste måten han kunne frelse oss ifra våre synder. Det andre, det var den eneste måten han kunne åpenbare for oss hvordan Gud er. Mennesker har masse fantasier om hvordan Gud er, Og de sier både det ene, ja, nei, den Gud jeg tenker på, han er sånn og sånn, eller hun er sånn og sånn, eller den er sånn eller sånn. Og det er fantasifoster som er i menneskers hoder. Men Gud vil ikke overlate deg til fantasien at du skulle leve der i en sånn, jeg lurer på hvordan Gud er. Nei, Gud, Emmanuel, Gud med oss, han kom for å være midt iblant oss, for å åpenbare og gi seg til kjenne, og si, sånn er jeg. Sånn er jeg. Og den Jesus som vi ser i skriften, i det nye testamentet, han er en imponerende person som overgår alle de religiøse forventningene som var på den tiden, som oppfyller alle de profetiske kravene, som var som et menneske som oss og levde som oss. Han visste hvordan det var å være sliten. Han sitter ved brønnen med den samaritanske kvinne. Der er han sliten. Den allmektige Gud er sliten og sitter og venter til han får et glass vann. Det viser at han vet hvordan det er å være sliten. Han vet hvordan det er å være trøtt. Han sover, og han er så trøtt i båten at bølgene slår i alle retninger, og han ligger og sover dønn støtt. Er ikke urolig et sekund. Vekkes ikke av alt bråk og alarmen som er rundt omkring. Han er så sliten at de må bort og vekke den. Kan du komme deg og få hjelpe oss her, eller? Det er kanskje sånn vi føler når vi ber av og til, at Jesus, sover du midt i den stormen min nå igjen? Men han viste at han var så til stede i vår hverdag, i vårt liv. Og han skapte endring hele tiden når vi leser om Jesus. Så skapte han forandring. Endret situasjoner. Ingenting er umulig for Gud. Han er fortsatt den samme. Mange kan ha meninger om hvem han er, men han har vist seg for oss. Han har vist seg for oss. Og så var han faktisk i stand til å klare det som var ambisjonen. Han fikk gjort noe med menneskehetens synd. Han døde for vår synd. Han ble gjort til synd for oss. Han tok straffen. Han tok skylden for alt det vi hadde gjort. Og så erklærte han oss rettferdige. Ingenting er umulig for Gud. Amen. Herre, takk for at det budskapet i jula er noe mye mer enn romantiske fraser. Og Merry Christmas og god jul og hyggelige tanker og god mat. Herre, vi ber at denne julen virkelig skal få lov til å markeres av budskapet. Ingenting er umulig for deg, Gud. Hvordan du var i det helt alminnelige som vi har snakket om i dag. Hvordan Bibelen din åpenbarer at dere er vanlige foreldre. Det var en vanlig by. Det var et vanlig sted du ble født. Det var vanlige folk som kom og hyllet deg. Hvordan det var helt vanlig det du gjorde. Og hvordan du åpenbarte deg og ga deg til kjenne på så mange måter. Herre, vi takker deg for at du var ikke en som undro deg, sånn som vi ser hvordan Allah hele tiden er undret det menneskelige, aldri nedverdiger seg til å delta i det menneskelige, for han er høyt opphøyet. Mens du, Herre, som virkelig er opphøyet, som virkelig er alle, over alle ting, den høyeste Gud, Du kom til oss. Du ga deg til kjenne. Vi takker deg for det, Herre. Amen.